2013-го. Неформальные выники 2013 года у «Свободе без гальштуков» обмерковывают Сергей Навумчик, Ян Максимюк и ведущая Ганна Соус.
Коллеги, я раздрукавала статистику праз Google Analytics. 250 найбольш популярных матэрыялаў на нашым сайце за гэты год. І абсалютным лідарам стала картатэка Сталіна каля 23 тысячаў праглядаў за год. Гэта вялікі праект, які падрыхтаваў Сергей Дубавец. Напэўна, гэты год пад знакам антысталіна прайшоў, калі так казаць пра асобы, якія вызначылі гэты год. Ян, хто для вас была б асоба 2003?
Пра асобу ў Беларусі я б не сказаў бы, калі гаварыць пра антыасобу. Дык я пару слоў, калі дазволіце, сказаў пра гэтую картатэку Сталіна, таму што мы праз два месяцы публікавалі тое, што расшыфраваў з матэрыялаў КДБ Сергей Дубавец. Гэта было штодня тысяча прозвішчаў людзей, рэпрэсаваных сталінскай сістэмай. Гэта цягнулася два месяцы. Фактычна не было сям'і ў Беларусі, якая не мела б сваякоў ці сваіх блізкіх рэпрэсаваных, і кожны стараўся шукаць менавіта сваіх продкаў. Я помню, што мне пісалі з Польшчы людзі мэйлы на польскай мове, ну, яны не маглі прачытаць кірыліцы, і яны мяне прасілі, каб я пашукаў у гэтым спісе іхніх сваякоў. А асоба году, я кажу, у Беларусі я такой нейкай яркай асобы не бачу, калі глянуць так больш шырэй на свет, так я сказаў бы, што асобай году быў папа новы, папа Францішак.
Мне здаецца, што асобамі году былі тыя бацькі, якія дамагаліся права для сваіх дзяцей вучыцца на беларускай мове. І, між іншым, самі дзеці, таксама якія змагаліся за гэтыя правы. Гэта вельмі важна, таму што палітыка знішчэння, звужэння ўжывання беларускай мовы ў Беларусі зайшла, як мне падаецца, ў сваю фінальную стадыю. Калі ўжо мы проста не маем беларускіх школ, беларускіх класаў у абласных цэнтрах, калі ўжо выдаюцца цыркуляры, дзе проста наўпрост забараняецца ўжываць беларускую мову ў дзяржаўных установах. Прыклад такога цыркуляра недавно хадзіў па інтэрнэце, ўжываць толькі расійскую мову і гэтак далей. І вось гэтыя людзі, хай бы іх і было не шмат, але ну, ў такім разе іх дзясяткі, яны, я думаю, ёсць асобы гэтага году.
Дрозні ад маіх калегаў якраз кандыдатаў даволі шмат, і сярод іх ёсць пэўная канкурэнцыя. Пагаджуся, што на міжнародным узроўні гэта папа Францішак, але на міжнародным і таксама на нашым рэгіянальным узроўні я назваў бы баксёра і цяпер палітыка Кличко, таму што гэта ўвогуле дастаткова ўнікальны выпадак гісторыі, калі спартовец, я ведаю, ёсць кангрэсмены такога ўзроўня спартовцы, але калі ён становіцца бадай самым верагодным і самым такім папулярным на дадзены момант кандыдатам у прэзідэнты ад тых сіл, якія процістаяць Януковічу, гэта, мне здаецца, вельмі сур'ёзны вынік і дастаткова беспрэцэдэнтны вынік. На беларускам узроўні я думаю, што нам варта не забываць, што можна назваць асобай года Сергія Міхалка. У всяком разе тое, што ён дасягнуў менавіта ў гэтым 2014 годзе, працягнуўшы ўсе тыя тэндэнцыі, якія былі ў ім апошні год, і завершыўшы іх сапраўды такім канцэртам 12 тысяч наведнікаў у Вільні і выпусціўшы цалкам беларускамоўны альбом «Грай», гэта вот ён дасягнуў пэўнай кульмінацыі сваёй творчасці в тым рэчышчы, якім яна развівалася апошнія гады, паўтаруся. Ну і таксама асобамі года я б назваў бы тых беларускіх спартоўцаў, беларускіх чэмпіёнаў, якія актыўна выказваюць сваю грамадзянскую пазіцыю і тым ліку наконт беларускай мовы, пра што казаў Сергей Навумчык. Гэта і Гуркоў, і Талай, і Герасіменя, і Куль. Гэта не шараговыя, паўтаруся, спартоўцы, а чэмпіёны, самыя лепшыя прадстаўнікі спорту Беларусі. І чым гэта не падзея, чым гэта не асоба.
Дзякуй, вялікі Віталій. Я таксама вельмі каротка назвала б асобу году. На маё меркаванне, гэта Францішак Ляхновіч, адзін з першых беларускіх палітвязняў, які напісаў пра ГУЛАГ. І літаратурны конкурс імя Францішка Ляхновіча сёлета прайшоў, і пераможцам стаў палітвязень Ігар Лінєвіч за кнігу «Еду у Магадан». Калегі, я зноў да Google Analytics вяртаюся. Я паглядзела сярод падзеяў, якія былі найбольш папулярныя на нашым сайце за цэлы год. Найбольш папулярныя перадачы з Украіны, жывыя трансляцыі з Украіны з Еўрамайдану. На вашу думку, вось якая падзея для беларусаў была найбольш важнай у гэтым годзе?
Я думаю, я б сказаў бы, што менавіта украінскі майдан. Ён гэта не толькі украінская падзея, гэта падзея і беларуская, я б сказаў бы, і еўрапейская, бо яна датычыць, усе ж мы ведаем, што адбываецца, вырашаецца там не толькі лёс якбы адной краіны, суседкі, з якой якбы Беларусь мае сябровскія дачыненні, але вырашаецца лёс пэўнай шырэйшага рэгіёну і пэўнай геапалітычнай сітуацыі. Калі ўдасца як Украіну выцягнуць з гэтага з арбіты еўрапейскай палітыкі і далучыць да мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану, гэта будзе падзея, якая паўплывае вельмі моцна на лёс Беларусі. Пакуль людзі стаяць на майдане, ёсць яшчэ пэўныя шансы і для Беларусі ў Еўропе. Я б так
сказаў. Сергей, ці супадае ваша вызначэнне падзеі 2013 з Яновым?
Ну, калі казаць пра падзеі, якія адбыліся па за межамі Беларусі, але ўжо цяпер уплываюць і могуць яшчэ больш уплываць, так безумоўна, я пагаджуся з Яном, гэта, канешне, падзеі ва ўкраіне. Калі б казаць пра падзеі ў Беларусі, ў самой на тэрыторыі краіны, я вызначу, безумоўна, са знакам мінус, ну, это размяшчэнне расійскай ваеннай базы на тэрыторыі Беларусі, авіабазы. Мы ўжо маем у Беларусі дзве расійскія базы, але яны яшчэ фактычна, так сказаць, існавалі ледзь не з часоў Савецкага Саюза, у вялікім разе іх будаўніцтва тады, так сказаць, пачалося там. Але вось тое, што адбылося цяпер, гэта, канешне, вельмі дрэнны знак для Беларусі, гэта вельмі вялікая пагроза, патэнцыйна вялікая пагроза суверэнітэту краіны.
Дадзе, ну, падку можна ад'єднаць номінацыі падзея года і параза года. Параза года – это, безумоўна, з'явленне менавіта расійскай вайсковай базы. Гэта, вось, я параўнаў бы кроніка аб'явленай смерці, вядомы твор Габриэля Гарсія Маркеса, калі усе ведаюць, што павінна адбыцца, і са страхам разумеюць, жахам разумеюць, што нічога не могуць зрабіць, альбо не хочуць, альбо не стае сілу зрабіць супраць таго, што адбываецца. І вось гэта кроніка аб'яўленай смерці, кроніка з'яўлення ў Беларусі расійскай авіабазы, просто весь год цягнулася, то хтось спачатку то не верыў, то не чакаў, калі гэта адбудзецца, і выніку сапраўды якраз літаральна ў гэтыя дні мы бачым апошнія паведамленні на гэты конт, і вось цягам года менавіта вся эта падзея і адбывалася.
Ну, вось бачыце, мы перайшлі якраз да сумяшчэння паняткаў падзеі, параза для Беларусі для гэтага году. Ян, параза для вас якая была?
Найбольш страшная параза, гэта была параза, я б сказаў бы, татальная усходняй палітыкі еўразвязу. Як у дачыненні да Беларусі, так само і ў дачыненні да Украіны. Тое, што як еўрапейцы не далі рады намовіць Украіны падпісаць да пагадненне аб асацыяцыі, тое, што санкцыі еўрапейскія ніякім чынам не паўплывалі на лёс палітвязняў у Беларусі, гэта для мяне ёсць тая страшная параза, бо палітыка, як бы, скажам, абсалютна неэфектыўная.
На маё меркаванне, паразы году і не толькі гэтага, але і папярэдніх гадоў, якія былі, тое, што ў Беларусі і ў 2013 годзе не змянілася ўлада.
Я еще додам, так, что, конечно, мы про это говорим литерально, у каждой передачи «Зона свободы». Просто мы не назвали это только тому, что, на жаль, это уже не первый год. Это, конечно, наявность политических вязней. Беларусь – это одинная европейская страна, где есть политические вязни. Ну, коли брать Россию, так сказать, как евроазиатскую страну.
Я снова буду посылаться на статистику. И вот сярод наибольш читанных материалов на сайте «Свободы» за год пераважная большасць – это блоги, дискуссийные артикулы. Яны выклікаюць там больш за сотню, 200 каментароў, некаторыя збіраюць, і сярод аўтараў блогу найбольш папулярных гэта Віталій, ваш тэкст пра Вікторыю Азарэнку, гэта і правакацыйныя блогі Сергея Дубаўца, і блогі Сергея Бламейкі пра мову, пра беларускую культуру, пра архітэктуру, і блогі Сергея Навунчыка, прысвечаныя перыяду здабыцця незалежнасці. Калегі, а як бы вы вызначылі, якая з усіх спрэчак прэтэндавала б на тое, каб назвацца спрэчкай дыскусіі году?
Я думаю, што гэта не толькі на нашым сайце она адбывалася не толькі ў сеціве, а і ў грамадстве. Гэта рэакцыя значнай часткі беларускага грамадства на выказванні ў дачыненні да беларускай мовы з вуснаў чалавека, які, зважаючы на яе сусветную, сапраўды гэта так, вядомасць, просто не мусіла б рабіць такіх выказванняў, калі яна лічыць, калі ёй баліць гэтая сітуацыя. Я маю на ўвазі Светлана Алексіевіч. І вось тое, што значная частка, актыўная частка беларускага грамадства не ўспрыняла гэтые яе, мягко кажучы, ну не зусім добрые выказывания в адрес беларускай мовы, для мяне гэта вельмі добры знак, у тым сэнсе, что гэта показывае, что все ж таки, ну, беларускае грамадства мае гэты национальны стрыжень.
Я ведаю, что вы так само лічыце гэтую спрэчку вельмі важная, але зусім з іншага пункту гледжання.
З іншага пункту гледжання, тому что я тут не бачу спрэчкі, асоба сказала нейкую такую не зусім разумную рэч, а это ўвогуле, такую рэч, якую наогул не говорится перад замежнікамі, правда, мы можем у сваім крузе сказаць, што фактычна чагосьці на нашай мове не хапае, чамусьці такіх жанраў і так далей, і ўсё гэта зразумела. Калі гэта гаворыцца на міжнародным форуме, тут рэакцыя можа быць толькі адна. Але я хацеў бы дапоўніць выказванне Сергея тым, што спрэчка фактычна такая моцная ўзнікла тады, калі з'явіліся, ну, прынамсі паводле букмекераў, шансы, што Святлана Алексіевіч у гэтым годзе можа атрымаць Нобелеўскую прэмію па літаратуры. І тады з'явілася спрэчка, а што б такая прэмія значыць для Беларусі? Ці тая яна для Расіі, ці для Беларусі, для расійскай літаратуры, для беларускай? І гэта была для мяне вельмі важная спрэчка.
Безумоўна, спрэчка вакол Алексіевіч была самай галоўнай вакол Нобелеўскай прэміі, патэнцыйна магчымай Нобелеўскай прэміі для Алексіевіч, але якраз не таму, што гэта літаратура, а таму, што яна ставіць гэтая спрэчка больш шырокія пытанні, кім павінны ганарыцца беларусы. І тут я скажу, што сапраўды вамі узгаданы спрэчка вакол Азарінкі, ці павінен я ганарыцца Азарінкай, як я напісаў сваім блогу, яна стаіць побач, не такая маштабная, але тое ж самае пытанне, кім павінны ганарыцца беларусы. Беларусамі вядомы, якія штосьці дасягнулі і за гэта варта імі ганарыцца, ці беларусамі, якія маюць пэўныя погляды блізкія нам, якія маюць пэўнае стаўленне да жыцця. То есть мы их любим за то, что они нам близкие, что они нам подыходят и что они совпадают с нашими ожиданиями и с нашим поглядом на свет. И тому эта философская спречка надо будет протягиваться. Еще одна вельми важная спречка, я тягнулася амаль полгоды, это вокруг Калийной войны и ее выников. Ну, а кроме того, что это была одна из самых головных политических подеев, эта дискуссия так само закранала философские пытания того, как повинны ставиться белорусы до свайго ўласнага ўраду, ў нашым выпадку рэжыму, які многія беларусы цярпець не могуць, але калі гэты рэжым, напрыклад, знаходзіцца ў барацьбе з нейкім іншым, напрыклад, з расійскім, з Крымлём, па тым ці іншым пытанні, ці павінен тут беларус жадаць, як бальшавікі, паразы свайму ўласнаму ўраду, таму што ён кепскі, антынародны і гэтак далей, ці ён павінен станавіцца на ягоны бок, калі гэты рэжым змагаецца з больш страшнай пагрозай з боку Расіі. Вот такія філасофскія пытанні, яны весь гэты сезон абмяркоўваліся. Ну, а спрэчка на конт Азарінкі, я думаю, перайдзе і на наступны год, калі, нагадаю, будзе чэмпіянат свету па хакею ў Беларусі, і зноў гэтыя гарачыя пытанні стануць заўзець, хварэць за сваю ўласную нацыянальную зборную, ці жадаць паразы ёй, ці жадаць, каб гэты чэмпіянат атрымаўся, ці каб ён не атрымаўся. Всё гэта будзе вспыхваць і наступным годзе.
Цалкам відэазапіс перадачы «Свабоды без гальштуку» глядзіце на сайце «Свабоды». Адрас свабода.орг.